Dobro je poznat podatak da je Prevodilački centar Akademije Oxford verovatno jedina institucija na teritoriji naše zemlje koja u svom timu ima i stručnjake specijalizovane za pakistanski jezik, a pored njih tu su i stručnjaci za mnoge druge jezike, pa između ostalog i za japanski. Tako da svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na pakistanski, i to za apsolutno bilo koji tip materijala. Te će prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu izvršiti na zahtev klijenata usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. Kako su naši stručnjaci specijalizovani za različite vrste usmenog prevoda, odnosno za simultano i konsekutivno, kao i za prevođenje uz pomoć šapata. Tako ćemo na osnovu informacija o samom događaju koji organizujete i odlučiti koja vrsta usmenog prevoda će najbolje ispuniti sve zahteve. Pored toga, možemo da izvršimo i redakturu svih onih materijala za koje već posjedujete prevod sa japanskog na pakistanski, budući da naš tim ne čine samo prevodilac i sudski tumač, već i profesionalni lektori, kao i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu. A klijentima nudimo i obradu najrazličitijih sadržaja, pa osim onih koji su vezani za oblast interneta i reklamiranja, prevodimo i književna dela, odnosno udžbenike, kao i sve vrste audio i video sadržaja. Ova usluga je specifična u tom smislu što klijenti kod nas uz prevođenje sa japanskog na pakistanski za bilo koje vrste emisija, odnosno filmova, serija, te reklamnih poruka i drugih sličnih sadržaja, biraju i da li će biti izvršena sinhronizacija ili pak titlovanje, a sve u skladu sa zahtevima. Sem toga, obrađujemo i članke iz novina, ali i stručne, odnosno ilustrovane časopise, kao i tekstove vezane kako za oblast politike, ekonomije, nauke i farmacije, odnosno bankarstva, financija, prava i obrazovanja, tako i one koji su vezani za oblast komunikologije, građevinske industrije i turizma, odnosno ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, te filozofije i mnogih drugih naučnih disciplina. A pored svega što smo pomenuli, naši stručnjaci su sposobni i za prevođenje sa japanskog na pakistanski jezik za bilo koja dokumenta. Zahvaljujući tome što su u našem timu ne samo prevodioci nego i sudski tumači, klijentima omogućujemo najpre prevod dokumenata, a zatim i njegovu overu pečatom sudskog tumača. Tako oni u relativno kratkom roku dobiju dokumenta koja su spremna za korišćenje, jer im upravo pečat sudskog tumača daje zakonsku važnost. Osim pasoša, dozvole za boravak, vozačke, radne i saobraćajne dozvole, prevodilac i sudski tumač obrađuju i krštenicu, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, ali i uverenje o državljanstvu i mnoga druga dokumenta koje se smatraju ličnim. Uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i o redovnim primanjima i o stalnom zaposlenju, odnosno saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste ne samo uverenja i potvrda, već i saglasnosti i izjava, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Također prevodimo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Stručnjaci Akademije Oxford su spremni da izvrše obradu i svih dokumenata kako iz oblasti nauke i obrazovanja, tako i onih koje ulaze u sastav ne samo poslovne i medicinske, već i građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije. A kako je izuzetno veliki broj tih dokumenata, pomenut ćemo samo ona zbog kojih nam se najčešće obraćaju klijenti. Rešenje o osnivanju pravnog lica, uputstvo za rukovanje, fakture, revizorski i finansijski izveštaj, lekarski nalazi, godišnji poslovni izveštaj, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, osnivački akti preduzeća i mnoga druga slična dokumenta. Kada to zahtevaju naši klijenti, vršimo i prevođenje svih dokumenata koje spadaju u oblast prava, odnosno sudstva, kao što su punomoće za zastupanje, zatim tekovine Evropske unije, ali i različite vrste ne samo licenci i ugovora, nego i sertifikata, kao i sudske presude, odnosno žalbe i rešenja, ali i odluke i tužbe. Napominjemo i to da nam dokumenta možete poslati ili preko kurirske službe ili putem Pošte Srbije, ali samo ako je u pitanju preporučena pošiljka, a možete ih doneti i lično u jednu od naših poslovnica. Sve ostale materijale koje smo pomenuli i za koje se ne vrši overa sudskog tumača, možete da dostavite i na mail, a prevedene sadržaje preuzmete lično, odnosno dostavljaju vam se na mail ili određenu adresu. Dostavljanje prevoda na mail je moguće samo ako nisu u pitanju dokumenta, a usluga koja podrazumeva slanje na kućnu adresu se dodatno naplaćuje. U slučaju da su vam prevodi sa japanskog na pakistanski jezik potrebni u naročito kratkom roku, a u pitanju su dokumenta, imate pravo da nam ih prvo pošaljete skenirane preko maila, a da odmah posle toga izvršite i dostavu originala na uvid. Također, ako su vam potrebni prevodi za bilo koji dokument u ovoj kombinaciji jezika, dužni ste da se u osnovnom sudu u vašem gradu raspitate o tome da li se za dokumenta za koja zahtevate prevod sa japanskog na pakistanski jezik traži posebna vrsta overe koju ne vrše naši prevodioci i sudski tumači, a koja podrazumeva stavljanje specijalnog haškog, to jest pečata koji se naziva i apostil. A ako dobijete informaciju da mora da se izvrši i ova overa za konkretna dokumenta, također treba da pitate da li se on stavlja pošto naši stručnjaci završe obradu tog dokumenta ili ipak pre toga. Prevodi uverenja o nekažnjavanju sa japanskog na pakistanski jezik. Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevod uverenja o nekažnjavanju sa japanskog jezika na pakistanski? To smo ovaj dokument izdvojili među ostalima, iako naši sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci, kao i sve ostale vrste što potvrda, što uverenja, odnosno saglasnosti i izjava. Klijentima nudimo i obradu ličnih, kao i poslovnih dokumenata, odnosno svih onih koji čine tendersku, građevinsku, tehničku, ali i medicinsku dokumentaciju, a tu spadaju fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica i statuti preduzeća, krštenica, uverenje o državljanstvu, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, osnivački akti preduzeća, bilansi uspeha i stanja, statuti preduzeća, poslovni izveštaji, saobraćajne i vozačke dozvole, radne i dozvole za boravak i ostala. A obrađujemo i sva pravna akta, odnosno različite vrste licenci i sertifikata, tekovine Evropske unije, ali i punomoće za zastupanje, odnosno presude o razvodu braka i ostala sudska dokumenta. Prevođenje PR tekstova sa japanskog jezika na pakistanski. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod PR tekstova sa japanskog na pakistanski jezik, ali i svih ostalih sadržaja koji su vezani za reklamiranje, kako usluga i proizvoda, tako i same kompanije. Tako da vam nudimo obradu brošura, kataloga i plakata, ali i reklamnih letaka, odnosno flajera, pa tako možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog na pakistanski jezik za vizit kartice. a pored toga, naši stručnjaci obrađuju i audio, ali i različite video sadržaje, odnosno serije, emisije, filmove i reklamne poruke. Uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, klijenti kod nas mogu da dobiju kako uslugu njihovog titlovanja, tako i njihovu sinhronizaciju. Tekstove čija tema je vezana za oblast politike, odnosno psihologije, turizma, komunikologije i menadžmenta, također ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da ponudimo i prevod sa japanskog na pakistanski jezik za tekstove iz oblasti medicine, farmacije i politike, odnosno prava, ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih oblasti. Kod ovakvih sadržaja imate mogućnost slanja na prevod i putem maila, čime će čitav proces znatno biti olakšan. Prevodi knjiga, proze i poezije sa japanskog jezika na pakistanski. Knjige, proze i poezije također možemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim njih prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevođenje sa japanskog na pakistanski jezik i za romane, odnosno beletristiku, kao i časopise i udžbenike, ali i novinske članke. Vršimo i uslugu redakture svih onih materijala za koje eventualno klijenti posjeduju već prevedene dokumente u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali on nije urađen kvalitetno. Prevodimo i internet sajtove, odnosno sve vrste online sadržaja, kako prezentacije, tako i web prodavnice i aplikacije, ali i programe, odnosno online kataloge. Tokom njihove obrade primenjujemo sve odrednice koje nameće optimizacija, kako bi ti sadržaji bili odlično optimizovani za internet pretragu. Sudski tumač i prevodilac u našem timu mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa japanskog na pakistanski jezik, kada je to potrebno našim klijentima, ali im nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da li ćemo primijeniti konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, jedino zavisi od toga na koji način se organizuje događaj za koji se zahteva ova usluga, te koliko traje, odnosno koliki je broj učesnika prisutan i sličnih detalja. A o svemu tome su klijenti dužni da nas obaveste na vreme, kako bismo mogli da izradimo ponudu. Cena prevoda sa japanskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na japanski jezik po jednoj strani je 4300 dinara. Cena prevoda sa japanskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na japanski jezik i to sa overom sudskog tumača je 4500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.